qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qoraqalpog'istonda tirik chaqaloq yorib ko'rilgani va unda hayotiy belgilar aniqlanganiga qaramay perinatal markazga berib yuborilgani xabar qilingandi. Oqibatda chaqaloq vafot etgandi. Bugun 18 aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Nukus shahar sudi binosida mazkur holat yuzasidan ochilgan jinoyat ishini ko'rib chiqish yakunlanib, sudlanuvchilarga hukm o'qildi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi xabar berdi. Jinoyat ishi doirasida Mo'ynoq tuman sudi tomonidan D.A. Billayeva 1973 yilda Nukus shahrida tug'ilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy perinatal markazi shifokori. Oilali 3 nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Ray Saymanov 1972 yilda Kegeyli tumanida tug'ilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi shifokori. Oilali 2 nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan va G. Kalumbetova 1988 yilda Nukus shahrida tug'ilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi patologik anatomiya byurosi shifokori, oilali bir nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Sudda ularga hukm o'qildi. Abillayeva jinoyat kodeksining 116 moddasi kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik 3-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga uzil-kesil o'tash uchun 2 yil muddatga chaqaloqlarga reanimatsion yordam berish faoliyati bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum etilgan holda 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Ray Saymanova jinoyat kodeksining 116 moddasi 3-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga uzil-kesil o'tash uchun 2 yil muddatga chaqaloqlarga reanimatsion yordam berish faoliyati bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan ozod etgan holda 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. G. Kalumbetovaning xatti-harakatlarida jinoyat kodeksining 116 moddasi 3-chi qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari mavjud bo'lmaganligi bois aybsiz deb topilib, jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi reabilitatsiya uchun asoslarni 2 bandiga asosan oqlandi. Qayd etilishicha ushbu hukmda norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab, sudlanuvchilar esa hukm nusxasini olgan kundan boshlab 20 sutka apellyatsiya shikoyatlari berish yoki protest bildirishga haqli. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.